ons eredienst begin met ons openlijke verklaring, waarna die Heere ons gaan seën, en dan sing ons tot eer van God uit Psalm 78, vers 11 en vers 12. Hulle het geëet, die spys nog in hulle mond, toe het Gods toorn teen hulle ontvlam terstond, een slachting, uit hulle laar het die blom van Israels manskap smadelijk omgekom. Toch het hulle in hulle sondes nog volhard, in ongeloof aan Godse mag verward. Die psalm van skuld erkenning, ook van skuldvergeving en van lofverheving, psalm 78, vers 11 en 12 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Heere deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Bely nou ons geloof in die woorde van die geloofsbelydenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Heere Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore, hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaakt nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. En op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het naar die hemel opgevaar. Hy sit aan die rechterhand van die Vader, en hy sal met heerlijkheid terugkom om die levendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat die Heere is en levend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe vir die toekomstige bedeling. Amen. Daar is niks voor u bedek, o Heer. U skou uit ewige dieptes neer en sien my hart en wandel aan, al wat ek doen, my sit en my staan, of wat in my diep weggesink het. U weet al wat my hart bedink het. Is die woorde van Psalm 139 en ons gaan het sing, nadat ons saam geluister het na die wet van die Heere. En die wet maak juist die lewe so oop voor die Heere onse God. Kom ons luister met aandag en een baie oop gemoed, ook met nieuwe ore en een ontvanklike hart na die wet. Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land uit die slavehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons hemelse Vader, ons word stil voor U. As ons so sing van die almag en heerlikheid, en as ons U bely as die almagtige skepper van hemel en aarde, wat alles deurgrond en ken, dan besef ons hoe klein ons is, hoe nietig. En toch, Here, is ons groot in die oë. Nie omdat ons self groot is nie, inteendeel, maar U maak ons in Christus kosbaar. U het U seun vir ons gegee om ons te koop, en met kosbare lewe wat afgelê is, het U ons U eiendom gemaak. Dankie dat U so met ons gemoeid is, intens gemoeid. Dinge wat vir ons vanselfsprekend lyk, is ook vir U nie verborgen nie. Soos ons gesing het, so mag ons dit weet. Ons kom en gaan, ons staan, ons sit, selfs hier op hierdie oomblik, terwyl ons bid. Ons lê, ons werk, ons besig wees, alles is vir U bekend. U sluit ons in, van agter en van voor. U gaan voor ons uit, die onbekende toekoms in. U dek ons in die rug, terwyl ons nie weet wat agter ons aangaan nie. Ons weet nie van waar af al die gevare kan kom nie. Ons weet dat die gevare baie is. Maar van ooral af beskut U ons. U omring ons. Deur U gees beset U ons. Om dit te bedink is te wonderbaar, te groot. Ons gedagtes kan nie by dit kom nie. Hoe meer ons dink oor U groot werke, en dit probeer tel, hoe meer kom ons achter, dit is so sand van die see, sterre in die hemel. Dit is ontelbaar. En elke oggend, elke aand, as ons wakker word en ons gaan slaap, dan mag ons nog bly dink aan U die Almagtige. En ons bid, Here, dat U ons sal bewaar, naby U sal bewaar. Ook in hierdie week wat ons nou ingegaan het, vir baie van ons studente en skooliere, laaste week van 'n baie besige semester, 'n week waarin daar nog rekenskap gegee word, as daar eksamens geskrywe word. Ons bid dat U ook daarin sal begenadig. Ons bid vir die personeel wat hulle onderrig. Maar ons bid vooral vir ons gesinne, vir pa's en ma's, wat hulle kinders opvoed in die vrees van U naam. Gee dat ons dit met groot omsigtigheid en liefde sal doen. Want U wat alles deurgrond en ken, deurgrond ons ook in ons opvoedingswerk, in ons tuchtiging van kinders. Seën ons daarin, dat het baie vrug mag dra. Ons bid vir ons kinderhuis, vir elke kind wat daar is, en al die versorgers en al die personeel. Ons draal aan die sorg op, dis kosbaar dat hulle hier in ons midde mag wees. Dankie, dat ons ook saam met mekaar mag lewe, hier in die eredienste en ooral verder. Wil U wysheid gee, om waar ons ook al besig is, so op te voed, dat U verheerlik word en ons kinders gereed mag wees vir die volwasse lewe. Seën ons in die uitleef van ons roeping voor die aangesig, ooral waar ons gaan, gee krag om ons christenskap eerlik en opreg te bely, om 'n pad te loop wat wel en goed is voor die aangesig, en vir U ook wel behaaglik is. Neem alles weg wat skeiding maak tussen ons en U, en daar is baie. Reken ons die kwaad nie toe nie, en as ons dwaal, bring ons terug, tuchtig ons met U woord, tuchtig ons tot behoud, en wil U ook die werk van die kerkraad in hierdie opsig ryklik seën, as die tug op andere maniere bedien moet word. Dis hartseer as dit moet gebeur, maar is so nodig. U sluit ons in, hou U ons gevange, plaas U hand op ons, en lei ons op al ons gange, om Christus wil, amen. Voordat ons saam na die skrifte gaan luister, sing ons uit Psalm 50. In Psalm 50 sing Asaf van 'n groot hofsaak wat die Here het met sy volk Israel, met sy verbondsvolk, sy kerk. Die grote God, die Here, spreek, hy roep, hy daag die aarde van waar die son en goudglans uitkom breek tot waar hy stervend neer sal vaar. Uit Sion, sonder voorbeeld skoon, sprei God sy ligglans ver ten toon. En dan sing ons in vers 2 spesifiek van God wat nie kan swyg. Hy kom met vuur wat voor hom heen verteer. Geweldig storm dit rondom hom. Aardsregters daal op aarde neer en roep die aarde en hemel aan om as hy straf hom by te staan. Het gaan hier oor die Here wat tug. Psalm 50 vers 1 en 2. In die woordbediening gaan ons vanoggend stilstaan by die Heidelbergse Katechismus, Sondag 31, vraag 85. Hoe word die koninkryk deur die geestelike tug toe en oopgesluit? Het gaan oor die tug. Daaroor lees ons in Hebreërs hoofstuk 10 enkele verse en ook in hoofstuk 12. Dan sal ons na die woordbediening Psalm 89 vers 12 sing. Luister eerst naar die heilige woord van God in Hebreërs hoofstuk 10. Vers 19, terwijl ons dan broeders vrijmoedigheid het om in die heiligdom in te gaan door die bloed van Jezus op die nieuwe en levende weg wat hy voor ons ingewy het door die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons een groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met een waarachtige hart in volle geloofsekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat het beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar aggee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons ons onderlinge bijeenkomst nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer, naarmate julle die dag sien naderkom. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestander sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament, waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van die genade gesmaad het? Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. En weer, die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hand van die lewende God. En dan bly ons op na hoofstuk 12 vers 4. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd in die sonde nie. En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tuchtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tuchtig hom wat hy lief het en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tuchtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die Vader nie tuchtig nie? Maar as julle sonder tuchtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste gewete getuchtig, maar hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou lyk elke tuchtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepel is nie uitlut raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Vraag 85. Hoe word die koninkryk deur die Christelike tug toe en oop gesluit? Volgens die bevel van Christus word die wat die naam Christen dra en tog 'n onchristelike leer huldig of hulle onchristelik gedra eers herhaalde kere broederlik vermaan. As hulle echter nie van hulle dwalinge of skadelike lewe wil afsien nie, moet dit aan die gemeente of aan die wat deur die gemeente daarvoor aangewys is gesê word. As hulle ook nie aan laasgenoemde se vermaninge steer nie, word hulle nie langer tot die heilige sakramente toegelaat nie en uit die Christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit. Hulle word weer as lede van Christus en sy gemeente aangeneem wanneer hulle werklike verbetering beloof en bewys. Geliefde gemeente, dit gaan vanoggend oor tug. En tug is vir baie mense 'n aaklige woord. 'n Besmette woord. Die oomblik as daar van tug gepraat word, word daar weerstand gebied met verwyte soos bemoeisig. Wie is ouderlinge om so in my private lewe in te meng? Dis my lewe. Kan maak wat ek wil. Of daar word vinnig 'n vinger gewys. Is die mense wat die tug toepas nie almal ewe sondig as die een wat getug word nie? Tug word baie keer gekoppel aan onbillike veroordeling. Dit kom neer op hoogmoed. So word tug dikwels ervaar. Daar word hoogmoedig op jou neergedaal en nou word daar getug. Nou ons samelewing maak die stem ook dik teen die tug. Dit maak inbreuk op ons menseregte En daarom mag het nie toegepas word nie. Nie by die skool nie, selfs nie by die huis nie, nie elders nie. Praat van korrektiewe diens. Maar tug is uit die bose. Tug is mens onwaardig, is akelig. Ons moet dit los. Nou word ons vanoggend geheel en al in beslag geneem deur dit wat God se woord sê oor tug. Het gaan oor tug hier, nou, in die kerk, en by die huis, en ooral. Nie net oor die toepassing daarvan, maar ook oor die effek daarvan. Het gaan ook oor tug wat in die hemel bedien word, en dus tug wat effek het tot in ewigheid. So gaan ons vanochtend luister na Christus se bevel om die tug te bedien. Dis 'n opdrag van Christus. Wat die samelewing ook al daarvan sê, Christus sê, bedien die tug. En aan die hand van die belydenis gaan ons stilstaan by die rede hiervoor, die manier hoe ons dit moet doen, en ook wat die doel is daarvan. Die Griekse woord vir tug is 'n interessante woord, paideia. Ons vind die Griekse woord paideia terug in ons Afrikaanse woord pedagogiek, opvoedkunde. Paideia het te doen met opvoeding, met opleiding, met ontwikkeling, met groot word. Paidos is 'n kind, en die kind moet gelei word. Jy kan nie los as wat hy is nie, want hy gaan wild groei. En nou hier in Hebreërs 12, kom die Griekse woord paideia herhaaldelik voor. Vers 5, my seun, ag die tugtiging, die paideia van die Here nie gering nie. Vers 6, want die Here tugtig, hy paideia die wat hom lief het. Vers 7, as julle tugtiging, as julle paideia verdra, behandel God julle as seuns. Watter seun is daar, wat die vader nie tugtig, nie paideia nie? Selfs hier, het geld natuurlijk ook vir dogters. Kinders moet getugtig word, anders is mens nie lief vir hulle nie. Vers 8, maar as julle sonder tugtiging, sonder paideia is, dan is julle onegte kinders, julle is nie seuns nie. 5 keer in 4 verse word hierdie spesifieke woord gebruik, nie sonder rede nie. In Hebreërs 12 gaan dit oor die volharding van die heiliges. Daar is allerhande beproewinge wat hulle tref, hulle moet aanhou. Kinders van God mag nie toegee as die druk in die lewe groot word nie, en as die samelewing op hulle neerdaal nie. Inteendeel, as die druk groot word, dan moet jy weerstand bied. Maar wat het gebeur in daardie gemeente van die Hebreërs? Die heel party van die lidmate het afgewyk, hulle toegegee. Hulle die Godgegewe beginsels so 'n bietjie rondgemaak, sodat hulle kan inpas by die samelewing van destyds. En is genoem ter wille van oorlewing. Want anders kan ons nie bestaan in hierdie wêreld nie. Dus hulle soek die weg van die minste weerstand. Aan die een kant probeer hulle die Here tevrede hou, hulle weet dis belangrik. Aan die ander kant wil hulle oorleef in hierdie wêreld, is ook vir hulle belangrik. Hebreërs 10 is 'n tipiese voorbeeld van hierdie dubbelslagtigheid, hierdie eie willige godsdienst. Ter wille van besigheid en oorlewing en gerief, het party lidmate die onderlinge byeenkomste, die eredienste versuim. Hulle eie belang is vir hulle swaarder as die belang van die Here. Nou dit op sigself is baie verkeerd. As die Here ons roep na sy erediens, dis sekerlik een van die heel belangrikste afsprake wat die Here met ons het. Wie is ons dan om te sê, maar ons kom nie die afspraak na nie? Elke erediens is 'n roep van die lewende God na hom toe. Kom, wees in my teenwoordigheid. Wie sal daar die afspraak eerder kan skuif met die verskoning, maar ek het 'n paar andere belangrike dinge om te doen? Dis waaroor het gaan in Hebreërs 10. En nou is het opvallend dat het nie al is waaroor het gaan in die hoofstuk nie. Die gedagtegang stop nie by vers 25 nie, waar hy die lidmate wat so maklik die eredienste versuim ernstig aanspreek nie, maar ons kom by vers 26. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir die sondes oor nie. Al wat oorbly is 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As ons hierdie dinge hoor, dan skrik jy. Wel is te hoop dat ons skrik. Opsetlike sonde maak dat jy vir ewig verlore gaan. En die Hebreërs skrywer verduidelik dit nog 'n stukkie verder. Vers 28, as iemand die wet van Moses verwerp het, dan sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God verwerp het? En wat die bloed van die testament, waardeur hy geheilig is, onrein geag het? Hoeveel swaarder straf gaan iemand kry wat die gees van genade bespot? En nou word die lyne baie skerp getrek, end uit, dwars deur getrek. Oor die bywoon of nie bywoon van die erediens, kan 'n mens nog die skouers optrek en sê, is dit nou so erg? As ek vanoggend in die kerk was, hoekom moet ek vanaand weer hier wees? Waar staan het in die Bybel, dat ons 2 keer op 'n Sondag in die kerk moet wees? Nou die Gees van God ken ons, as ons so praat, en dink, en redeneer, as ons 'n skouertjie so optrek en sê, Here, U sal weet, ek kan dit nie maak nie. En by monde van die Hebreërs skrywer bedui hy, in die goed verstaanbare taal, wat ons almal ter harte moet neem, wat is die konsekwensie, as jy so maak? Om sonder so, sonder rede, die erediens met God, die heilige byeenkomst, te mis, is so goed, soos jy trap op die Seun van God, jy spot die gees van genade. Regtig, regtig, ja, regtig. Dis hoe ernstig die almagtige God oor ons lewe voor sy aangesig is. As jy vir jou voorkeure, wat het ook al mag wees, doen wat vir jou lekker is, dan sny jy die band met Christus. Dis hoe sake staan. En dan is dit nie net die bywoon van eredienste wat ter sprake is, die broeders en susters. Dit gaan by die Here oor alles in die lewe, oor elke gebod wat sy wet. Ons daaglikse kom en gaan, ons manier van praat, ons omgang met ander mense, ons hantering van finansies, die beplanning vir die toekoms, en ons maak planne. Alles word hierby ingesluit. Die oomblik, as jy jou ding doen, en jy laat God buite rekening, waar en hoe ook al, trap jy op die bloed van Christus. Jy spot die gees van genade. En dit terwyl jy so goed weet, wat die wil van God is. Het is nie uit onkunde wat jy die gebod van God een kan skuif nie. Jy ken die Bybel, jy lees dit, jy oordink dit, maar jy besluit hierdie stukkie, sou nie vir my bedoel nie. Het is nie vir my belangrik nie. Nou hier word die mes mooi en helder en diep ingesit, broeders en susters, nie net wat betref die Hebreër gemeente van jare gelede nie, vandag, Gereformeerde Kerk, Oosmoed. Die Here kyk, elkeen in die hart. Hy sien ons lewenswandel. Hy weet wat ons die res van die dag gaan doen. Hy weet ook waar ons vanaand gaan wees. Hy weet waar ons uit die krag van die verlossing in Christus lewe. En waar ons dit nie doen nie. Wat sê die Here? Hebreërs 10 vers 24. Laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Nou, dit is duidelik wat hier gesê word. Eindelijk is dit 'n tweevoudige opdrag. Gee op mekaar ag, kyk na mekaar, en spoor aan, bemoedig mekaar. Op grond van hierdie skrifopdrag bely ons in antwoord 85, volgens die bevel van Christus word die, wat die naam Christen dra, met ander woorde, ons word allemaal aangespreek, ons is allemaal Christene, en toch 'n onchristelike leer huldig, of hulle onchristelik gedra, eers herhaaldelik, broederlik vermaan. Nou, weer eens gemeente, dit gaan oor 'n bevel van Christus. die hantering van hierdie sleutel van die tug, wat die oop toe en oopsluit, is nie opsie nie, dis een moed. God sê dit moed. En die diepste rede vir hierdie bevel, word vir ons in Hebreërs 12 gegee. Een vader wat sy seun lief het, tuchtig om. Geen godvreesende pa sal maar net toesien, dat sy kind deur bose en dwaase optrede oop oog in die afgrond instorm nie. Ons pa's en ma's wat hier sit, weet het al te goed. Een Christen kind, wat hom onchristelik gedra, moet gestop word net daar in sy spore. As het moet, moet jy het baie drastisch doen. Geld vir elke huisgesin. Geld ook vir die kinderhuis. Seuns en dogters, julle moet mooi oplet. Hoeveel te meer geld het nie vir die huisgesin van God nie, die kerk. As ons sien dat iemand van ons hier met woord en daad verkeerd loop, met ander woorde, hy snij die band met Christus, dis toch wat gebeur, kan ons nie stil bly nie. Dan moet ons ons optree. God eis dit van ons. En wat gedoen as die een wat dwaal en getug word, vol verwyte omdraai en sê, maar los my nou, asseblief, is my lewe hierdie. Wat sê mens, as die dwalende skaap die vinger terugwys en sê, maar jy wat my vermaan, jy doen dan precies die selle dinge. Dan, sê die Hebreërskrywer, moenie in liefde en ywer verflou nie. Dan ons roeping om te verduidelik, dat my naaste so sogenaamde privaat lewe alles met my te doen het. Belangriker, dit het alles met God te doen. Ons is toch een gemeenskap van heiliges, broeders en sisters. Ons lewe is open bloot vir die aangesig van die Here. Niks is so privaat in jou lewe, dat jy kan sê, dit het nie met die Here te doen nie. Dink weer aan Psalm 139. En daar die ander klag, wat mense so makkelijk het, dikwels word ons daarmee geconfronteer, dat ons onsself hoog heilig hou. En dan word eie swakheid verdoesel onder die dekmantel van, jy is niks beter as ek. Nou kom ons kry die saak maar mooi duidelik achter mekaar. Is waar dat elke kind van God elke dag in sonde lewe. En ons bedroef die Here allemaal. Die stryd in die ou mens is een stryd wat ons allemaal moet stry. Ouers en kinders. Broeders en susters. Maar om in sonde te val is iets anders as om in die sonde te bly lê. En dis toch waar oor die tug gaan. My broeder, my suster, ek, sondaar mens, ek sien, jy het geval en jy bly lê. Jy staan nie op nie. En ek is niks beter as jy nie, maar ek het een roeping, jy kan nie daar bly lê nie. Dis liefde vir God, dis liefde vir Christusse gemeente, dis liefde vir jou wat my drijf om jou aan te praat. Moenie bly lê nie. Jy mag nie 'n onchristelike leer huldig, en jy mag jouself nie onchristelik gedra nie, want jy breek die kostbare band met jou saligmaker. Hou op, moenie. Soek die Here, dien hom van harte, leef uit sy verlossing. Dit is die rede, as ons drijfveer om vir mekaar te sê, ons tug, ons doen het regtig in liefde. Maar is nie al waaroor het gaan nie. Die hoe van die tug is net so belangrik. Dit wat jy doen is belangrik, maar hoe jy doen is net so belangrik. Ons bely dat diegene wat volhard in sonde eers herhaalde kere broederlik vermaan moet word. En van hierdie broederlike vermaning wat herhaaldelik moet gebeur, lees mens oral in die Bybel, profete van die Ou Testament, het 'n staande opdrag gehad om die naam van die Here te vermaan. Dit het hulle nie juist geliefd gemaak nie. Baie mense in Israel het hulle ore toegemaak vir die stem van die profete. Hulle wil nie die vermaning van die Here hoor nie. Soos wat ons kinders met ons ouers maak, moenie vir my preek nie. Met so'n gesigie, moenie vir my preek nie. Nou, wie is ons om dit te sê? Is ons ouers dan nie geroepe gesante van die Here om juist vir ons te preek nie? En dit het Israel destyds ook gedoen. Hoekom wil jy nie voor gepreek word nie? Wat is die probleem? Want die vermaning wat oprecht naar jou toe kom, is een vermaning wat uit die hart, in die hart ingaan. En hier in jou hart weet jy, jy was verkeerd. En dat is die beste manier van verdedig om aan te val. En mens voel aangesprek in jou verkeerde optrede. En hier diep binnenkant weet mens, die profeet van God is reg. En dan om vir die profeet kwaad te word, en sy mond stil te maak, het help niks nie. Want die Heere word nie stil gemaakt nie. Die Heere werk nog steeds met jou gewete. En toe kom die grootste profeet van alle profete, ons Heer is Jesus Christus. Opvallend van sy onderrig, is dat het altijd so opbouwend is. Is vertroostend. En tegelijkertijd baie vermanend. Maar Christus breek nie af om dit net so te los nie, hy bou altijd weer iets op. Hy bedien die woord van God soos 'n swaard met twee snykante. Fariseërs, skrifgeleerdes, owerpriesters, wetsgeleerdes word vermaan oor hulle onchristelike leer en hulle onchristelike lewe. Maar die disippels word ook vermaan. Hoeveel kere het Christus nie vir Simon Petrus, hierdie vriend die by hom, vermaan nie? Want dis ware vriendskap, om 'n vriend te vermaan. Hoor die woord van die Here. Ons is dit aan mekaar verskuldig om mekaar reg te help. Niemand van ons is sonder sonde nie. Niemand is bo die wet verhef nie. Almal struikel en val. Weer die dag, as ek my broeder en suster sien val, en ek los hom net daar, lê maar. En as my medegelowige nie opgetel wil wees nie, as die een wat dwaal, om nie van sy dwaalweg bekeer nie, as die een wat skande doen, nie van sy skandelike weë wil afsien nie, wat dan? Maar daaroor het die Heere vir ons so'n prachtige stuk onderrig gegee in die bekende pad van Matteus 18. Jy mag nie moeite ontsien om die een wat in sonde leef met sy sonde te konfronteer nie. Dit is nie makkelijk nie, glad nie. Maar aanvanklik, as dit blyk dat die lewe in sonde nie bekend is nie, moet jy baie persoonlik na iemand toe gaan en sê, ek weet jy doen verkeerd. In die kerk van die Heere mag daar nie die minste behoefte wees om dan uiteindelik dit ook by onder mekaar se oor te hou, en jy vertel dit nie oor aan iemand anderster nie. Christus verbied ons om 'n gemeenskap van skinderaars te wees. Ons moet 'n gemeenskap van heiliges wees. Daar moet herstel kom. Daar moet nie verder verwydering kom nie. En as het blyk dat daar die sondaar aanhou volhard op sy pad, hy gaan maar net aan, hy steur hom nie, dan is daar mense wat God aangewys het in die gemeente om hulle regeertaak uit te voer. Maar nie voor die tyd nie. En nou moet ons baie mooi nadink, allemaal van ons broeders en susters, is dit nie so dat sommige mense eerder die ouderling of die dominee sal bel om te vertel dat daar 'n probleem is nie? Want ek sien nie kans om daar die probleem aan te spreek nie, nou bel ek vir dom nie. En dan gaan het dikwijls gepaard met die opmerking, as die kerkraad gaan praat, of as jy met die lidmaat gaan praat, moet nie sê, dis ek wat gebel het nie. Nou broeders en susters, dit is nie liefde nie. Dis nie hoe ons met mekaar in die kerk van die Here kan omgaan nie. Dis nie oop nie. Die weg van Matteus 18 leer ons om eerlik met mekaar te praat. As daar 'n probleem is, sê dit. Kom ons werk daan om het op te los. Tug kan afgryslik word, as jy het verkeerd hanteer. Tug kan wreed word, ook in die huis. Kinders kan getugtig word, maar dit kan ook gemartel word. En dit wil God nie heen nie. Mag die Heer ons daarvan bewaar, ook in die kerk, dat ons mekaar nie martel nie. En nou, 'n laaste kort gedagte oor die doel van het alles. Laas week het ons daarby stilgestaan dat die woord van God nooit leeg tot hom terugkeer nie. Dit doen wat hom behaag. Die sleutel van woordbediening sluit die deur na die ewige lewe oop. As ons luister en doen wat God vir ons sê, dan leef ons die lewe tot in ewigheid. Sluit ook toe, as ons nie luister, het ons probleme. En dis net so met die sleutel van die tug. Hier word dit omgedraai. Die tug sluit toe en oop. Na die Here se welbehaag. Daar kom 'n punt wanneer die kerkraad moet oorgaan tot openlike tugmaatreëls. Die sondaar wat aanhou volhard in die sonde, nietenstaande al die erns wat met hom gemaak is, mag nie meer in die sakramente van Christus deel nie. dus ernstig, as jy nie meer kan deel aan die sakramente nie. Die pad dat die doopvond, na die nagmaalstafel word afgesny. En as dit iemand nie tot inkeer bring nie, dan word so iemand uiteindelik helemaal van die gemeente van Christus uitgesluit. Soos Christus in Matteus 18 sê, so iemand word soos 'n heiden en 'n tollenaar. In die kerk van die Here loop ons nie draaie nie. Die tug moet jou genees. Die erns van die saak is, dit wat ons hier op die aarde met die tugsleutel oop en toesluit, gebeur ook in die hemel. Afsnijding van die gemeente beteken ook uiteindelik op die langtermyn afsnijding van die ewige lewe. Iemand wat met die gemeente van Christus en haar vermanings nie erns maak nie, wys openlik, ek het ook nie regtig saak met Christus nie. Nou, dis nie die einde van die pad nie. Iemand kan afgesny wees en weer tot inkeer kom. Dit gebeur. Goddank gebeur dit. Immers, iemand wat vir die gemeente soos 'n heiden en 'n tollenaar geword het, nadat hy van die gemeente afgesny is, is nie iemand wat glad nie meer in die gemeente van Christus mag kom nie. Hoeveel kontak het Christus nie juist gehad met tollenaars en sondaars nie? Die sleutel van die tug sluit nie net toe nie, hy sluit ook oop. Juist oop. En dis waaroor het gaan in Hebreërs 12 vers 10 en 11. Die Here tugtig tot ons bes wil. Ons moet die gemeenskap van die heiliges deelagtig word. Tugtiging lewer 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen word. Op die oomblik wat jy getug word, ag ons kinders beleef het ook, as jy daai pak slaag kry, is hy warm en seer, maar is so gesond na die tyd. Dis so goed vir my. Heiligmaking, geregtigheid, dit het alles te doen met 'n lewe in Christus, 'n lewe tot eer van God. Nou, dis die doel van tug. Die eer van God, die stichting van die gemeente, die behoud van die gelowige. Dis alles so goed. En op hierdie hoë noot, broeders en susters, mag ons die prediking oor die omvangryke belydenis van Sondag 31 afsluit. Die deur na die hemel het twee sleutelgate met twee sleutels, woordbediening, tugbediening. Al twee kragtige sleutels in die hand van ons verlosser, sleutels wat ons moet bedien. Wees gebind aan die verlosser, broeders en susters. Geniet van sy verlossingswerk, maar leef dan ook waarlik christelik. Ons sien mekaar vanavond. As die Here wil. Amen. Onze hemelse Vader, U woord is nie moeilik om te verstaan nie. U praat 'n taal met ons wat ons helder en mooi kan hoor. Is ons wat dikwels nie wil verstaan nie. Is ons wat ons ore toemaak, want ons weet baie keer dat ons so verkeerd is, en ons wil nie reg maak nie. Ons het allerhande verskonings om maar aan te hou met dit wat ons verkeerd doen. Ruk ons tot besinning, almagtige God, sodat ons die band met ons verlosser Christus nie met die daad sny nie. Ruk ons wakker as ons slaap. Ruk ons tot stilstand as ons dwaal. Ruk ons tot lewe as ons besig is om die dood in te gly. Maar laat ons toch net nie bly lê nie. Tel ons op en gee ons die genade om mekaar op te tel. Al is dit moeilik en al is dit swaar en seer, om 'n geestelike pak sla uit te deel is nie lekker nie. En om dit met die daad te doen ook in die gesin, is nie gemaklik nie, maar ons moet. Gee ons as ouers die krag en die lus om met liefde ons kinders te tuchtig. Gee ons as kinders die genade om die tuchtige gelowige te ontvang. En hier in die gemeente as broeders en susters, om daadwerklik reg te maak waar ons verkeerd is. Moenie dat ons kwaad word, die Here, maar help ons om te hoor en te doen. Seën ons van hier af, en ons same sien as ons gaan tee drink, en met mekaar mag praat, seën ons in die dag van rus, wat 'n besonderse dag is. En ons weet, U roep ons vanaand, gee ons dan ook blymoedigheid, en die erns om te kom en nie weg te bly nie. Hoor ons, Here, onze God, en verhoor ons om Christus wil uit genade en die vergeving van al ons sondes. Amen. Ons nou geleentheid om ons offergawes vir onze God af te sonder. Lewende, heilige offergawes vir die Here, wat ons met dankbaarheid mag gee vir die instandhouding en vir die erediens en ook vir die diakonale sorg. En dan sing ons daarna uit Psalm 50 vers 7 en vers 11. Hy wat sy dank my offer met 'n hart gestem tot lof en prys, wat op sy weg in wandel let, hy is dit wat my eer bewys. En daar hy op my guns vertrou, sal hy met vreugde my heil aanskou, sê die Here. Psalm 50 vers 7 en 11, na die diens van barmhartigheid. ontvang nou met dankbare harte die seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.